Міну наступну праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў вядомы беларускі графік Рыгор Сітніца. Сёлета яго юбілей 50 гадоў. З 1980 году удзельнік шматлікіх рэспубліканскіх, замежных да міжнародных выставаў і мастацкіх імпрэзаў. Творы знаходзяцца ў музеях Беларусі, Польшчы, Грэцыі, Нямеччыны, у прыватных зборах многіх краінаў. У 1995 годзе абраны акадэмікам Беларускай акадэміі мастацтваў. Ад лістападу 2007 году ён першы намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў, куды ўваходзяць сёння больш за 1200 чалавек. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Надзённыя клопаты беларускіх мастакоў». На думку Рыгора Сітніца, падмурак іхняга поспеху – базавая прафесійная адукацыя. Нездарма ён сам ужо чвэрць стагоддзя выкладае ў каледжы мастацтваў імя Хрэмчыка. Тэма гэтая актуалізуецца, напрыклад, і такой статыстыкай. За 20 апошніх гадоў БСМ вырас больш чым удвая, у тым ліку і за конт моладзі. Дык што ўяўляе сабой мастацкая адукацыя ў Беларусі? Ці адпавядае яна сучасным міжнародным стандартам? З працягам тэмы і на студзінская.
Практычна ў кожным райцэнтры Беларусі ёсць дзіцячыя мастацкія школы, студыі, куды бяруць практычна ўсіх жадаючых. Распавядае дырэктарка Полацкай мастацкай школы Наталля Анцымонова.
Фактычна ў нас дзеці любога ўзросту ад 6 до 20 гадоў могуць прыйсці і займацца, колькі ім трэба.
Вы ўсіх бярэце, ці павінна быць здольнасць і талент?
Тут не столькі патрэбен талент, колькі ёсць такія ўзроставыя, калі дзіця малюе амаль што кожнае. Потым ёсць такі як бы мёртвы ўзрост, прыкладна 12 до 14, калі не малюе амаль ніхто. Тыя, хто ўжо ходзіць, яны як бы ходзяць па схеме. Але ў прынцыпе, это такі ўзрост, калі ім зусім не хочацца там займацца. І потым ужо пасля 14, калі яны асэнсаваны робіць, это зусім іншая такая ступень. А што тычыцца талента ці там нейкіх асаблівых дадзеных, то гэта настолькі рэдка, што нельга лічыць это нечым такім сістэмным. Зачасту так бывае, што дзіця вельмі здольна ў малодшым узросце, а потым яно проста перарастае і куды што падзелася.
Што да беларускай сталіцы, у кожным раёне горада ёсць сярэднія школы з агульнаэстэтычным ухілам. У Менску некалькі адмысловых школ з архітэктурна-мастацкім ухілам. Ёсць спецыялізаваная гімназія каледж мастацтву, а таксама рэспубліканская гімназія каледж мастацтваў імя Хрэмчыка, дзе вучацца таленавітыя дзеці з усёй Беларусі. Да таго ж, ёсць дзяржаўная мастацкая вучэльня імя Глебава. Практычна ўсе яны бясплатныя. Што да мастацкіх школ і студыяў, то аплата там чыста сімвалічная, сцвярджае дырэктарка Полацкай мастацкай школы Наталля Анцымонова.
Даступна, таму што кошт навучання, напрыклад, на бюджэтным аддзяленні 10500. То есть это 5 доляров фактично.
Это у месяц?
У месяц. А на отделение для молодших школьников там отремливается 15 доляров. В принципе, сегодня так само хапая ожидающих, нема проблем у нас с набором. Значит, люди вольные платить и такие гроши.
Тут, дарэчы, падказаць нашым слухачам, што прафесійныя і мастацкія спецыяльнасці можна атрымаць на радзіме Славуты Шагала і Пэна. У Віцебскім дзяржаўным педуніверсітэце, там рыхтуюць настаўнікаў малявання, у Віцебскім тэхналагічным ёсць спецыяльнасці, звязаныя з прыкладным мастацтвам. А ў Менску – універсітэт культуры і сапраўдная кузня разнапрофільных мастакоў, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў. Там ёсць мастацкі факультэт і факультэт дызайну і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. На мастацкім факультэце рыхтуюцца жывапісцаў, графікаў, скульптараў, манументалістаў. Наш корреспондент Інна Студзінская распытала пра ўмовы іхняга навучання.
Як адбываецца адбор на бюджэтныя і платныя месцы, распавядае дэкан факультэту Уладзімір Уродніч.
25 чалавек паступаюць на 6 месцаў. Прыкладна так. У нас яны здаюць жывапіс, малюнак і кампазіцыю. І кожны зарабляе свае балы. Выводзіцца агульная ацэнка. І тыя, якія ў шасцёрку трапляюць, яны, канешне, трапляюць заняць бюджэтныя месцы. Ну а калі ўжо ў нас ёсць пэўныя месцы на платныя, то тады мы і платнікаў адбіраем. Ровно столькі, з паміж імі таксама конкурс ідзе. Больш таго, то ён павінен яшчэ згоду даць пісьмовую, што ён можа праплаціць гэтую лічбу.
Але ў 2008 годзе на мастацкі факультэт набор будзе яшчэ меншы, кажа Уладзімір Уродніч.
В этом годе трохи больше 40-42 человека мы повинны взять на бюджетные места. Что дотычить мастацкого факультета на платное, на контракт, нам не дают снять вось у связи с чем-то мы различиваем, что китайцы хлынуть до нас и значно заплатить больше, чем заплатить наши.
А кольки каштует зараз вось у вас платное?
А где-нибудь 2-300 по белорусским грошам. А калинша земцы платят, то ты по 3000 долларов.
Выпускники мастацкага факультэта Беларускай акадэміі мастацтваў вядомыя ва ўсім свеце. Многія з іх выставляюцца ў прэстыжных замежных галерэях. Іх творы добра прадаюцца па-за межамі Беларусі. На думку намесніка старшыні Саюза мастакоў Беларусі Сергея Цімохава, беларуская мастацкая адукацыя вельмі прыстойная.
Калі параўноўваць з нашымі суседзямі, я маю на ўвазе палякаў, нават Расію, яна не горшая, у некай ступені і лепшая. Калі глядзець па выніках, што робяць, скажам, польскія мастакі ў плане жывапісу, і тое, што нашы мастакі могуць зрабіць, я думаю, што мы не ў прозрачнай сітуацыі.
А цяпер каментар Рыгора Сітніцы.
Мастацкая адукацыя ў нашай краіне, дзякаваць Богу, вельмі на высокім узроўні. Вялікая разгалінаванасць мастацкіх школаў, мастацкіх вучэльняў, мастацкая акадэмія, універсітэт культуры даюць высокі плён. Іншая справа, што адукацыі вельмі мала для таго, каб стаць мастаком. Я магу назваць дзесяткі, а калі не сотні людзей, выдатна адукаваных, якія мастакамі не сталі. Бо для таго, каб стаць мастаком, трэба яшчэ вельмі высокі ўзровень інтэлекту, патрэбна гуманістычная стваральная ідэя, якая вядзе цябе па жыцці і не дае табе здэградаваць, схалтурыцца, патрэбна воля, патрэбен характар, патрэбна быць заўважаным Господам Богам.
У рэпартажы Іны Студзінскай згадвалася пра тое, што навучанне мастацтву каштуе Беларусі немалых грошай. І, адпаведна, не можа не паўстаць пытанне, а як тыя сродкі, так бы мовіць, вяртаюцца праз прафесію? У звязку з чым грамадскі рэдактар «Свабоды» Рыгор Сітніца папярэджваў, творца не мусіць гнацца за халтурай, якая найперш выяўляецца ў жаданні зарабіць на нечым лёгкім, не вартым увагі майстра пэндзля. Такім чынам, тэма наступнага рэпартажу – ці можа быць мастак паспяховым, популярным у камерцыйным сэнсі і адначасова заставацца верным мастацкім ідэалам? Сюжэтам на гэтую тэму Юлія Рымашэўская.
Уладзімір Басалыга, экс-кіраўнік Саюзу мастакоў, пытанне, ці трэба быць галодным, каб тварыць, разглядае адзваротнага.
Не магу сказаць, што трэба, каб чалавек папаў у такія ўжо выключныя ўмовы, і тады ён стане мастаком.
Літаратар і мастак Адам Глюбус падкрэслівае, што вымярэнне паспяховасці ў кожнага сваё.
У нас блытаюцца сістэмы прапаганды і мастацтва. Палітыкі хочуць выкарыстоўваць мастакоў у якасці прапагандзюку. Ім вельмі патрэбны прапагандзюкі, ім не патрэбны мастакі, ну, якія займаюцца сапраўды мастацтвам.
Алексей Марачкін, кіраўнік творчай суполкі «Пагоня», таксама кажа пра паспяховасць як пераменлівую і вельмі адносную катэгорыю. Паспяховасць мастака як творцы і ягоная камерцыйная паспяховасць – вельмі розныя рэчы.
Скажем, вельмі хорошо себе почувають мастаки, які під капотом влади, не отримують закази, і вони вельмі хороші. Я до таких не відношуся, і тому мене від випадку до випадку меценати купляють і все.
Але почуття власної цілісності надає творчості вагу, каже мастак.
Мене активізує от цей дискомфорт, які я відчуваю у своїм житті, у республіці, при цій уладі. І ця улада мене примушає змагатися.
Перабью рэпартаж Юліі Машэўскай, каб падмацаваць развагі пра запатрабаванасць паспяховых беларускіх мастакоў шырокай публікай, прычым не толькі айчыннай. Так Павел Татарніков атрымаў залаты яблык на міжнародным біянале кніжнай графікі ў Братыславе. Сергей Цімохаў – гран-пры ў Белграде. Размова, падкрэслю, пра найвышэйшыя ўзнагароды на міжнароднай арэне. Але дома пра гэта мала хто чуў. Дзяржава такім чынам не толькі не аказвае належнай матэрыяльнай дапамогі выбітным майстрам. Людзі найчасцей дабіваюцца поспеху дзякуючы прыватнай ініцыятыве. Але і ў недастатковай ступені клапоціцца нават пра іхнюю маральную падтрымку. Аднак слухаем далей матэрыял Юліі Рымашэўскай.
Адам Глёбус мяркуе, што вымяраць мастацтва грашыма наагул глупства.
Сістэма прапаганды, якая фінансуе пэўных людзей, яна і ставіць у такія вот пытанні і такія умовы. Маўляю, ты будзеш паспяховым, калі ты будзеш зарабляць. А з іншага боку, калі ты будзеш зарабляць, то ты не сапраўдны мастак, таму што мастак павінен быць галодным. Тут як бы гэта вілка парадоксаў. І яна, ў прынцыпе, неправільна. Мастак – это той чалавек, які бачыць прыгажосць гэтага свету. І яе адлюстроўвае, паказвае іншым, які наш свет цудоўны, прыгожы, дасканалы. І таму я вельмі скептычна стаўлюся да ацэнкі мастацтва грашыма. Таму што талент – это і ёсць грошы. Калі ў чалавека ёсць талент, то, адпаведна, фінансы знойдуцца. Это праблема эканомікі, это не праблема мастацтва.
Няма адной формулы плёну творцы, як няма адной формулы шчасця для ўсіх, резюмуе Уладзімір Басалыга.
Мора выпадкаў, як на небе зорак. І па-другому гэта быць не можа. Таму што кожны сатканы відаць па асобку. Яго талент, яго аура, як кажуць цяпер, зорок, чому вони що всі однакові на небі? Коли гляжу на тон мостаков, я теж це там назираю.
Сюжет Юлії Римашевської коментує громадський редактор «Свободи», перший намісник Союзу мостаков Білорусі Ригор Сітніца.
Мастак ні в якім разі не повинен думати, як заробити, бо на гэтым хутчэй за ўсё мастацтва і скончыцца. Іншая справа, што мастак павінен быць абсалютна сумленным перад сабой і сваёй прафесіяй. І тады, я упэўнены, станецца так, што мастак, ну, не тое, што заробіць вялікія грошы, але ва ўсякім разе не будзе мець вялікіх патрэбаў матэрыяльных. Трэба быць сумленным, трэба адпрацоўваць тыя здольнасці, якія даў табе Бог. Тады ты зможаш забяспечыць сябе і сваю сям'ю, ну, хаця б па тым самым мінімуме, які неабходны для твайго мастацкага працэсу. А калі ты хочаш надта многага, і калі ты хочаш вялікі мець грошы і ахвяруеш сваім мастацкім чынам, ну, значыць, ты проста выбраў іншую прафесію.
Мы працягнем расказваць пра актуалі беларускіх мастакоў пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Мінску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Ганс Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самым месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню».
Вы слухаеце радыё «Свабода», для мікрафона зноў Александр Улітёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня графікам Рыгорам Сітніцам «Надзённыя клопаты беларускіх мастакоў». Сярод іншых праблемаў ён даручыў корэспандэнтам «Свабоды» даследаваць умовы творчасці і магчымасці мастакоў прадэманстраваць грамадскасці плён сваіх творчых намаганняў. Тут варта адзначыць, што толькі за апошнія 3 гады ў краіне прайшлі 880 выставаў, праектаў і пленэраў, у тым ліку за мяжой, у Парыжы, Рыме, Жэневе да некаторых іншых. Але ці дастаткова гэтага? Мастацтвазнаўцы лічаць той удзел мінімальным. Зноў жа існуе праблема адбору ўдзельнікаў прэстыжных міжнародных пленэраў. Яны назначаюцца, а не выбіраюцца на конкурснай аснове. Ці такая, напрыклад, лічба? Толькі 70% сяброў БСМ маюць майстэрні. Прытым шмат якія, паводле прызнання мастакоў, у запушчаным стане. Дык ці проста сучаснаму майстру пэндзля рэалізавацца ў беларускіх варунках? Слова журналістка Галіне Абакунчык.
Магчымасць займець уласную майстэрню. Гэта складана і тэхнічна, і матэрыяльна, кажа вядомы мастак Мікола Купава.
Ну, тут хто як, хто дома працуе на нейкіх парытэтных падставах, калі ён у саюзе, ён зможа атрымаць майстэрню. Яна трошкі льготная, не такія вялікія грошы. Апошні гэта проста ўжо ў горадзе арэндуюць плошчу нежылую і яшчэ купляюць кватэры. Ну, такіх я мала ведаю. Майстэрню трэба ўтрымліваць, яна дарагая.
Паводле спадара Купавы, арганізаваць персанальную выставу альбо прыняць удзел у супольнай значна лягчэй. Толькі ў Мінску каля 30 мастацкай галерэй. Аднак тут паўстае праблема адсутнасці ў мастакоў першасных навыкаў майстэрства рэкламы і прадусарства, кажа мастацтвазнаўца Алеся Раманюк.
Менеджэрскіх навыкаў яны не маюць, стварае, а як падацца ў свет, не ведае. Такая магчымасць безумоўна ёсць. Проста гэтым трэба займацца, не трэба сядзець у майстэрні і чакаць, што месца будзе цябе шукаць. Свет меняется. Это уже не те часы, когда ну, у творцев это были люди, которые сидели дома и занимались творчеством. Поэтому, безумовно, треба научаться новым стосункам, новые находить шляхи, как выйти в свет.
Многие вядомые мастаки заявляют, что головной проблемой сучасных творцев является не отсутность майстерню, не дорогие фарбы, не свобода и не инертность мастаков, а отсутность у Беларуси арт-рынку, развитию якого не сприяет держава. Як выник гэтага, отповедный мастак. мастацкай інфраструктуры. Гэтка ж меркаванне трымаецца і мастацтвазнаўца Максім Жбанкоў.
Для таго, каб праца ішла, патрэбна адпаведная прамоцыя. Пытанне мастацкіх часопісаў, разнастайных мастацкіх фэст. Тады мастак, ён не застаецца сам на сам са сваім талентам. У нас некага суцэльнага прастору беларускага мастацтва папросту няма. Ёсць выспы, ёсць сістэма лакальных праектаў. Адсутнічаюць эфектыўныя мастацкія камунікацыі.
Што тычыцца тэмы мастакоўскага быту, дык варта нагадаць і пра такія нібыта дробязі, як нявырашанасць пытання з улікам працоўнага стажу і, адпаведна, працоўных кніжак, сацыяльнай абароны мастакоў. Калі за саветамі сяброўства ў саюзе залічваўся як працоўны стаж, то цяпер гэтая норма ануляваная, і тое значна ускладніла жыццём творцу. У выніку, напрыклад, многія з іх вымушаныя шукаць дадатковую працу. А вось погляд на праблему творчых майстэрні і выставачных залаў для беларускіх мастакоў грамадскага рэдактара «Свабоды» графіка Рыгоры Сітніцы.
На сённяшні дзень умовы мастака дуже складаныя, таму што плата за майстэрню кожны месяц падвышаецца, і зараз я, як першы намеснік старшыні Саюза мастакоў, вяду перапіску з уладнымі людзьмі, каб усё ж такі знайсці паразуменне. Дарэчы, не ўсё так кепска. Учора я сустракаўся з адным з кіраўнікоў аднаго з менскіх раёнаў і быў дужа прыемна ўсцешаны інтэлігентнасцю і розумам гэтага чалавека. Мы вырашылі адно з найскладанейшых пытанняў мастакоў. У нас вельмі шмат выставаў, вельмі шмат цікавых, пазітыўных выставаў, і я цешуся, што выставачнае жыццё нашай краіны дужа актыўнае. Іншая справа, што ёсць вялікая патрэба ў рэканструкцыі палаца мастацтва, бо для таго, каб прымаць нейкія буйныя міжнародныя праекты, патрэбен адпаведны ўзровень выставачных пляцовак. Саюз не можа зрабіць это самастойна, і мы чакаем проста дапамогі ад дзяржавы, бо дзяржава павінна разумець, што мы праводзім ўсё ж такі вельмі актыўную працу на карысць нашай дзяржавы, на стварэнне пазітыўнага іміджу і нашага народа, і нашай краіны.
З каментара спадара Сітніцы вынікае, што творцы мусяць мець рэальную падтрымку дзяржавы, калі яны працуюць на імідж Беларусі. А ці адчуваюць яе гарадзенскія майстры, якія натуральна стараюцца выкарыстоўваць блізкасць мяжы, Еўропы? Да таго ж, горад не мае сваю спецыфіку. Частку мастакоў улады тут аднеслі, так бы мовіць, да не сваіх, бо яны гуртуюцца пры саюзе палякаў Анжалікі Борас. Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Мастак Сергей Грыневіч адзін з тых, хто нямала працуе за мяжой у Іспаніі, Швейцарыі, Харватыі, Расіі. Калі я дазваніўся да яго, ён якраз быў у сталіцы.
Дарэчы, кажу, я прыехаў вам для швейцарскую візу.
Ты едзеш працаваць ці што, ці нейкую выставу?
Ну, я рабіў выставу паўтара гады таму. Цяпер хачу забраць карціну. Там каля 70 карцін у Швейцарыі.
Тваіх?
Маіх. У асноўным там яны маляваліся.
І за колькі часу, калі не сакрэт?
Ну, то я ўжо шосты раз еду.
Станіслав Кічко кіруе таварыстам мастакоў пры саюзе палякаў, які не прызнаецца ўладамі. Апошні раз свае карціны ў гарадской выставачнай залі таварыству ўдалося паказаць амаль 3 гады таму.
А пасля той выставка наша паехала до Росток. За Ростока паехала в Торунь. З Торуня паехала в Пултуск. З Пултуска до Львова. А тепер будзе зноў выстава ў Варшаві. Ну, і потым паеце па Польшы, і потым уже приедзе да Гродна.
А вот после этого, реально вы теперь имели магчымасць тут в городе выставлять свои картины, вот як таварыству мастакоў, ці просто кожнай па асобку, альбо на нейкіх выставах не в офіцыйных выставачных залах?
У нас был пленэр в тым годзе, прысвечаны 200-ка нараджэння Затона Орды. Мы дамовіліся в выставачнай залі, ну і выставачная зала нам адмовіла подпись. Вот теперь будет у нас выстава нашу калегу з Львова, і так само нам не позволілі выставляць в выставачнай залі.
Раней таварыства мастакоў на чале са Станіславам Кічко існавала ў нармальных умовах, але пасля таго, як улады абвесцілі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс нелегітымным, мастакі таксама апынуліся ў няпэўным стане, паколькі не адмовіліся ад прыналежнасці да саюзу. Станіслав Кічко.
Нас улады не прызнаюць пад землю, робім і ўсё. Так, так, падпольнік. Яны проста не прызнаюць нас. А хто вы такі?
На рытарычнае пытанне гарадзенскага мастака Станіслава Кічко можна згадаць цікавы факт. У Беларусі Саюз мастакоў быў утвораны якраз 80 гадоў таму, у 1938. У склад тая арганізацыі ўвайшлі толькі 8 чалавек, з якіх аніводнага этнічнага беларуса, за выключэннем хіба Заіра Азгора. І вось новае, неверагоднае сучасных уяўленняў залічэнне незалічэння ў прафесійны саюз паводле зноў жа нацыянальныя прыкметы. Палітызацыя праблемы выяўляецца, напрыклад, і ў такім факце. На пачатку 2008 году выдавецтва мастацкай літаратуры выпусціла кнігу «Мікола Селяшчук» з адцэнзураванымі фотаздымкамі мастакоў, намінантаў прэміі чалавека году. Адтуль раптоўна знік, лідер демократичної творчої суполки «Пагоня» Олесь Марочкін. Однак слухаємо черговий коментар громадського редактора «Тидня» мастака графіка Григора Сітніці.
Мастак і провінція – це вельми сперечна і ввогалі постановка питання. Можна жити у вісці і бути видатним мастаком. Видатний американський мастак Ендрю Уайт жив у такій глухій провінції, але залишився і є геніальним мастаком. Ми відаємо, що далеко від столиці жив Ван Гог. Ми відаємо, що бадзявся по вісках вандровний Єзеп Дроздович, який залишився у нашій історії високим мастацьким авторитетом. У мастацтві провінції не існує. Є мастак, альбо не мастак. Не може бути мастак столичний альбо провінційний. Я можу назвати десяток видатних мастаков у Городні, які мають узровень не менше, а то й більше, чим ще многі столичні мастаки. У нас видатніша Вітівська школа, і хіба ми можемо назвати врешті того ж самого Шагала провінційним мастаком альбо містачковим. Так що, в принципі, такої проблеми не існує. Інша справа, що треба допомагати регіонам. Допомагати повинен не тільки Союз мастаков, але й держава, яка повинна дбати про свій культурний узровень.
Ідею господаря Сітніці про необхідність державної допомоги мастаку на агул і регіональному у приватності ми вирішили реалізувати праз досвід вітівських творців, спадкоємців у знакомітих у світі клясиків – Шагала, Малевича, Пена. Тему дослідила журналістка Броніслава Станкевич.
Вітівська мастачка Світлана Воронковська удячна за можливість самореалізації перед усім своєму мужу. Він дозволив створити у квартиру майстерню, і спадарня Світлана сталася так званим вольним мастаком. Але вона лічить, що це не менш відказна, чим ця державна праця, тому чекає до себе відповідного ставлення.
Знаєте, держава думає, що вольний мастак – це той, хто нічого не робить. Так, я хочу державну підтримку. От коли мастак, то, що він працює, виставляється і ніяке ім'я робить своєму городу, своїй державі. Хоча б годик, ніякого пенсіону у Флоренції. Ну хоча б кредит ніякий на ніяку машину, а то тягати усього на гарбу так тяжко.
Вираз «тягати на гарбі» зрозумілий самим літеральним чином амаль усім тутешим мастакам. А так само майстрам, розбирам, керамістам і так далі. Бо свої твори вони возять по всій області на різного кшталту регіональні імпрези. Про пенсіон у Флоренції білоруські мастаки можуть тільки марити. Значна частка творців з Вітівщини найчастіше пересікає хіба у східню межу, коли вдається відвести на продаж свої твори. Тільки ніяких запрошують у європейські країни до уділу у виставах. Відомий мастак Олесь Пушкін з їхнього ліку.
Я папіру написав начальнику відділу культури Крупського райвиконкама. Прошу дати мені бензину, з'їздити на фестиваль, як презентувати нашу країну. Вона написала мені резолюцію. К сожалению, помочь нічим не може. Больше того, одночі я приїхав з города Познання, де так само презентували белорусское мастерство. Зазвонив телефон. Олександр Николаевич, прийдіть у сельсовет. Тут к вам прийшов уповноважений КГБ по Крупському району в своєму творчості. Хулили ли вы существующий строй и действующего главу государства в том числе? Я ему сказал, хулил и неоднократно. Вот клопот державы про мастерство.
Олесь Пушкін з удячністю згадує інший клопот про мастаков. До прикладу, мастацькі пленери, які ладять на Вітівщині недержавні громадські організації. Такі пленери, до прикладу, уже третій год запар організовує поетка Ліра Сом.
Мастак у нас на нікому не потрібно і ніде не запотребувати. Январець абсолютно ось сам по собі. Для творчого нікого росту, для професійного росту, цього недостатково. А ось такі пленери ми вадимо, по-перше, для того, щоб притягнути увагу до ніяких гостей на Білорусі, які мали багато історії. І два менавіто для того, щоб навадити молодим мастакам таке ось взаємодіяння, взаєморозуміння.
Прошу прокоментувати цей сюжет і передачу в цілому автора її ідеї. Громадська редактора «Тидня», перша намісника Білоруського союзу мастаков Григора Сітніцу. А я, Олександр Улюцьонок, розвітуюся з вами. До зустрічі про тиждень.
Мастак повинен заставатися мастаком, бо він народжений для того, щоб уславити свій народ і свою країну. Держава повинна з розумінням ставитися до мастака, не замінати йому, а сприяти во всім, у чим вона тільки може йому посприяти, на що і сподівається Білоруський Союз мастаков. Білоруське мастацтво, на мій погляд, має велику оптимістичну будучиню. У нас вельми многі мастаки виставляються по заміжжі. Інша справа, що ми повинні узняти це на еще больше высокий уровень, потому что, коли, скажем, мы не будем присутничать на таких сусветных форумах, как Венецианская биеннале, альбо Краковская триеннале графики, альбо документа, это сусветно ведомые форумы, и мы просто обязаны так присутничать, как, скажем, спортовцы завсёды повинны имкнуться присутничать на Олимпийских гульнях. И тут уже клопот про это повинна проявить и держава.
Шановные слухачи, после перехода на летний час у неделю 30 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коль ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220 005, почтовая скринка 111.